Ekitabu ky'abakozi ekya NSSF kigamba nti omuwendo gw'abantu abettanidde enteekateeka yaakyo ey'okutereka ensimbi kyeyagalire giyite Voluntary Saving Scheme mu 40/40 agweyongedde okulinnya nga kino kyongedde ku muwendo gw'ensimbi mu kitabu kino. Ekitongole kino okumala ebbanga kibadde kyettanirwa nnyo abantu bokka abo abali mu mirimu gya ofiisi nga bano baggibwako ensimbi z'ekitabu kino ku buwaze okuva ku musaala gwabwe ogubasasulwa buli mwezi. Ng'eno ye yali enkola okutuusiza ddala mu December w'omwaka 2024. Wabula etteeka eriteekawo ekitabu kino lyakolebwamu ennongoosereza ne liteekebwamu obuwaayiro obukkiriza abantu abalala bonna abakola emirimu egitali gya ofiisi okutereka n'ekitabu kino ensimbi zaabwe okuviira ddala ku shilingi za Uganda 15,000. Katikkiro w'ekitabu kino Patrick Ayota asinzidde mu nsisinkano n'abakozi awamu n'abakozesa abali mu maserengeta ga Uganda eyindidde mu kibuga Masaka n'ategeeza nti enkola y'abantu okutereka ensimbi zaabwe mu kitabu kino kyeyagalire eyongedde okwettanirwa nga mu myezi 13 egiyise omugate gwabumbibwa nsimbi za Uganda 8 zeziterekeddwa abantu kyeyagalire mu kitabu kino era agambye nti bagenda kwongerera ddala amaanyi mu kwagazisa abantu abalala okutereka ensimbi zaabwe mu kitabu kino.